დილამშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. Da ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მული არის გამოსაჩენად და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ურეკლამოდ მოისმენთ როგორც ჩვენ სტრიმს ასევე სრულ ჩანაწერებს ჩვენი ყველა აუდიო გადაცემისა. 4 დეკემბერია, 4 შაბათი, თუმცა დღეს ტრადიციულად როგორც გუშინაც თქვი თუ აღარ მახსოვს როდის იყო დღეები მერევა უკვე რუბრიკები დილის საუბრებში რიგ შემთხვევაში უკვე პირობითი გახდა. დღეს დეზინფორმაციაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე 4 შაბათობით, ჩვენს მუდმივ მსმენელს მოეხსენება, რომელიც აქტუალურად რჩება და არ ცრბილდება პირიქით, სულ უფრო და უფრო მწავდება ეს მიმართულებაც, შეიძლება ითქვას დეზინფორმაციისა და ბარე ბევრი რამ არის საინტერესო აღსანიშნავი იყო ამ დღეებში ასევე. მოგროვდა და განსამარტებელი, თუმცა მიუბრუნდებით შიგადაშიგ სხვადასხვა თემებზე საუბრისას. და დღეს კი ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე: პროტესტის უფლება, სახელმწიფო, ძალადობა და ვისახსოვს კანონი. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თამარ ონიანი, საიას ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის დირექტორი, საიას თავმჯდომარის მოადგილე და შოთა ნარსია, რომელიც დღეს სტუმრის სტატუსშია და ჩაულებრივ 4 შაბათობით შოთა გახლავთ თანაწამყვანი სწორედ დეზინფორმაციის რუბრიკისა. შოთა ნარსია არის ისფედის უფროსი მკვლევარი. მოგესალმებით შოთა, თამარ და დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მოგესალმებით, მეც მადლობა ასევე მოწვევისთვის.
ვფიქრობ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, რაზეც თქვენ მოუყვებით მათ. თავისუფალი ვარ, ციტატას ვკითხულობ. სასამართლომ ძალადობის მსხვერპლი თავად მცნო სამართლა დამრღვევად სრულიად გამოგონილი ბრალდებების საფუძველზე. ის მხარდაჭერა, რასაც ჩემი დაკავების შემდეგ ვგრძნობდი, დაკავების ბრჭყალებშია და ვგრძნობ კიდევ ერთხელ მარწმუნებს, რომ ეს ქვეყანა მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ფორმაში გამოწყობილი მოძალადეებისა და უსინდისო მოსამართლეების არაა. ეს სიტყვები შოთას ეკუთვნის. დაკავების შემდეგ, თავისუფლების შემდეგ დაპოსტეს და ამრიგ ასე მინდოთ მსმენელისთვის მეთქვა შენი ამბავი ჩვენი რადიო მსმენელისთვის, რომელსაც შეუძლია შემოხმიანება ნომერზე 595-595-005-ზე. SMS-ები გამოგზავნეთ 595-595-005-ზე და მინდა სწორედ შენი ამბით დავიწყოთ შოთა. Თუ შეიძლება გაიხსენო დრო, გარემოებები და რა შეგემთხვა?
ანუ პირველ რიგში ეს იყო 1 დეკემბერი, უბრალოდ 1 დეკემბერი იყო უკვე, როდესაც ბრჭყალებში ჩემი დაკავება მოხდა, მაგრამ ნუ მე მივედი წინა დღეს ხო რა თქმა უნდა აქციაზე. მეგობრები ნახე, ჯერ რუსთაველის გამზეზე ვიყავით, შემდეგ გვიანებით ამედით ძმები ზუბალაშვილების ქუჩაზე. მიმყოფებოდი ზუბალაშვილებისა და ლესია უკრაინკას ქუჩის კვეთაზე, როდესაც სწრაფი ნაბიჯებით აქციის მონაწილეები გაემართნენ რუსთაველის გამზერის მიმართულებით, რადგან როგორც ჩანს აღმოჩნდა, რომ ზედა ქუჩებიდან სპეცრაზმის წარმომადგენლებმა დაიწყეს ჩამოსვლა ნიღბებით და ნუ მეც გავყევი აქციის მონაწილეებს.
რა საკეთებდი ამ დროს?
ტელეფონით ვიღებდი და ნუ შევწყვიტე, როდესაც კი დავინახე, რომ გვიახლოვდებოდნენ სპეცრაზმის წარმომადგენლები, შევწყვიტე და მეც დავუჩქარე ნაბიჯებს და გავყევი ლესია უკრაინკას ქუჩას რუსთაველის გამზირის მიმართულებით. ამ დროს თავში სპეცრაზმის წარმომადგენელმა ჩამარტყა, ეს იყო ნივთი თუ მუშტი იყო არ მახსოვს, მაგრამ მახსოვს, რომ ამ ჩარტყმის შემდეგ წავიქეცი, აირწინაყი და ქოდი მეკეთე და მახსოვს, რომ ეს გამწრო და დამივარდა. ნუ შემდეგ ვეცადე წამოდგომას და გავაგრძელე ისევ გზა, მაგრამ ისევ წავიქეცი ტელეფონის დამივარდა მაგ დროს და როდესაც ვეცადე ტელეფონის აღებას, ანუ ესე სპონტანურად ეს ტელეფონი მეთქი დავიძახე, მაგრამ კიდან რა ტელეფონიო და სპეციალისტ წარმოადგენელი მწდა და ანუ ესე მათრიეს. მათრიეს კარგად დიდ მანძილზე და ეს თრევა არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ ამ ერთი სპეცრაზმელით. როგორც კი დამინახეს სხვა სპეცრაზმელებმა, ისინი მაშინათვე გამოეშვნენ ჩემკენ და გინებით ციხლებს მირტყამდნენ. რამდენიმე სპეცრაზმელი იყო ამაში ჩართული. ლესია უკრაინკის ქუჩიდან ამომათრიეს და ძმების უბალაშვილების ქუჩის მიმართულებით გაგზავნა ჩემი თრევა. სისტემატურად მორბოდნენ ჩემკენ სპეციალისტ წარმოადგენლები. ამ პერიოდში მე როგორც ჩანს გონება დავკარგე, იმიტომ რომ არ მახსოვს ეს პერიოდი კარგად. შემდეგ უკვე მახსოვს რომ საკმაოდ ძლიერად ჩამარტყა კიდევ ერთხელ ციხლი წელის არეში სპეცრაზმელმა, რის შემდეგაც მე ნებლიც ძალიან ძლიერად დავიყვირე და ამ ყვირილის ხმაზე კიდევ უფრო როცა გაიგეს სხვა სპეცრაზმელებმა კიდევ უფრო მეტი მოცვიფდა და გინებით ასევე ციხლების შტმა დაიწყეს. მაგრამ ნუ როგორც ჩანს იქვე იმყოფებოდნენ შედარებით კარგი პოლიციელებიც და ამათაც რომ გაიგეს ჩემი ყვირილის ხმა მოვიდნენ და ასე ვთქვათ ვიტყოდი დამიხსნეს ამ სპეცრაზმელებისგან ამ პოლიციელებმა, ორმა პოლიციელმა გამომიყვანა მე. სხვა შემთხვევაში ეს სპეცრაზმელი წარმოადგენლები არ შეწყვეტდნენ უბრალოდ ძალდობას, ისინი მათ ვერაფერი ვერ გააჩერებდათ და მე უფრო ძიმე დაზიანებით ვიქნებოდი სავარაუდოდ, რომ არა ეს ორი პოლიციელი რომელმაც გამომიყვანა. შემდეგ ნუ მახსოვს ხოთა შორის ერთმა ისიც კი მითხრა, გამოკვევი აქ ყველა ჩვენნაირი კი არ არისო. მაგრამ ნუ
ეს ვინც გითხრა, ნიღბიანი იყო თუ
არა? ნიღაბი არ ჰქონდა არც ერთ ამორიდან.
და ვინც ქცემდა მათ ნიღბები ეკეთა?
ვინც ცემდა იმათ ნიღბები ეკეთათ და ნუ იდენტიფიცირება ჩემთვის შეუძლებელი იყო. სხვათაშორის ამ ორი პოლიციელის მიერ ჩემი გამოყვანა ჩანს პირდაპირ ეთერში, როგორც შემდეგ მითხრეს და მე თვითონაც ვნახე ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. მანამდე კადრები არ ვიცი სადმე თუ იყო, მაგრამ სპეციალურ საგამოძიებას ამსახური აწარმოებს გამოძიებას და შეიძლება კამერები ამოიღონ და იქ დაინახონ ეს ძალადობის ამსახველი კადრები. ნუ სხვათაშორის შემდეგაც მორბოდნენ უკვე სპეცრაზმელები გინებით და ცდილობდნენ რომ ფიზიკური ანგარიშტორება მოეხდინათ ჩემზე, მაგრამ ნუ აი ეს ორი ადამიანი არ აძლევდა ამის შესაძლებლობას ასე თუ ისე. შემდეგ მიმიყვანეს უკვე 9 აპრილის ქუჩაზე და აქ უკვე ჩამაბარეს სხვა პოლიციელებს, კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლებს, რომლებმაც მე უკვე გადმომიყვანეს დიღომში, იზოლატორში, ჯერ განყოფილებაში, შემდეგ გადამიყვანეს იზოლატორში. ეს დეტალები რომ მოუყვე ალბათ დროც არ გვეყოფა ამისათვის, მაგრამ ანუ ფიზიკური ძალადობა შეწყდა რა თქმა უნდა მას შემდეგ, რაც მე ჩამაბარეს კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლებს, მაგრამ დაიწყო ფსიქოლოგიური ძალადობის კასკადი, რომელიც მანქანაშიც მიმდინარეობდა და განყოფილებაშიც. აქ მე ასე ვხილე უკიდურესად პოლიტიზებული პოლიცია, რომელიც მაგალითად მეკითხებოდა იმაზე, გაყავდა თუ არა არჩევნები და ნუ როდესაც მე ვთხარი, რომ ძალიან ბევრი დარღვევა დაფიქსირდა ამ არჩევნებზე, დაიგინეს. შემდეგ როდესაც ჩემი სამუშაო ადგილის შესახებ გაიგეს და თქვენ იცით რომ სამართლიან არჩევნებში მუშაობ, კიდევ უფრო გაძლიერდა ეს ფსიქოლოგიური წნეხი ჩემ მიმართ, რომელიც განყოფილებაშიც გაგრძელდა. მაგალითად მეუბნებოდნენ რომ ჩვენ ვართ რაღაც აგენტები, მეკითხებოდნენ თუ დაურეგისტრდით ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში მახსოვს ასე ჩემი ხალფასიც კი დაინტერესდნენ და მეუბნებოდნენ რომ ჩემს ახალი ხალფასი ექნებათ. Ну, შემდეგ სხვა შორის ევროკავშირზეც კი იყო საუბარი, მეუბნებოდნენ რომ ეს ნერსკესენთა ქორწინება უნდა ჩვენგან ევროკავშირს ამის დაკანონება. ასე იყო დაშინება მაგალითად თუ გამოვიდოდი ისე ვაქციაზე, კარგად ექნებოდა ჩემი სახე დამახსოვრებული და ისე შემეკვნებოდა პრობლემები. სხვა შორის სანამ ამიყვანდნენ გაყოფილებაში, მაშინ მახსოვს რომ დაიწყეს ასე ვთქვათ დაშინება და მუქა რა, მეუბნებოდნენ რომ აი ახლა ამ შენობაში რომ ავალთ ჩვენ გაჩვენებთ რა შეგვიძლია. შენ ხო არ გგონია რომ აი ქუჩაში მოქალაქეებს რო ელაპარაკება პატრული, მართლა ისე ვართ აი ამ შენობაში უკვე ნახავ რა წარმოადგენთ. და ნუ ამის შემდეგ ნუ ცხადია მე მქონდა ყველაფრის მოლოდინი ამ ყველაფრის შემდეგ მათგან ფიზიკური ანგარიშწორება საბედნიეროდ არ უცდიათ, მაგრამ ну გაგრძელდა შეგრძელდა ფსიქოლოგიური წნეხი მას შემდეგაც, როდესაც მე ოქმებს ხელი არ მოვაწერე, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემი დაკავების ოქში ჩაიწერა აბსოლუტურად გამოგონილი რამ, რომ მე თითქოს მაგალითად სიტყვის შეურაცხყოფას ვაყენებდი პოლიციის წარმომადგენლებს.
არათუ დაკავების საფუძველი ანუ იყო
მაგალითად სულეთ ვემორჩილებოდი და აი მეუბნებოდი კიდევაც რომ აი ნუ მირტყამთ ხო ხედავთ რომ გემორჩილებით, მაგრამ ისინი აგრძელებდნენ ამ ფიზიკურ ანგარიშწორებას და ზოგადად არ მახასიათებს ხოლმე ასე სიტყვიერი შეურაცხყოფები, რაც შემდეგ სასამართლოზე ითქვა სხვათაშორის, რაც სრული ფარსი იყო. ჩემი თვალი ცვიხილეს ცრუჩვენებები პოლიციის წარმომადგენლების, მაგრამ ნუ ამას
იმავე წარმომადგენლების ვისაც ჩაგაბარეს,
კი
ამას და გაკავესის რომ არ იქნებოდა უკვე ვიცით სულ ასეა,
ვინც ჩამობარეს, ვინც გამოკითხა, ვინც შეადგინა და ხო როდესაც მე არ მოვაწერე ხელი ამ ოქმს კიდე უფრო გაღიზიანდნენ ისინი, მაგრამ იყო მერვე სართულიდან გადაგდების მუქარაც. Да, ну, эс процесси გაგრძელდა სანამ მე გამომიყვანდნენ ისევ რომ იზოლატორში შევეყვანეთ. ხა ყველაფერს კიდე არ უყვები და დროის პირველში დროის ფაქტორის გამო, მაგრამ აქ იყო თელირიგი ისეთი საუბრები, რომელიც ქმნიდა დამაშინებელ ფონს, ცდილობდნენ რომ მე მაგალითად მეღიარებინა ის, რასაც ისინი მე ასე ვთქვათ მაბრალებდნენ. და ნუ გარდა ამისა ეს პოლიტიკურ თემებზე საუბარი კიდევ ერთხელ მაფიქრებინებდა და მარწმუნებდა რომ მე რეალურად არ მქონდა შეხება თავი რომ დავანებოთ იმ ძალადობას, რასაც ისინი ჩადიოდნენ, მე არ მქონდა ნეიტრალურ პოლიტიკურად ნეიტრალურ პოლიციის წარმომადგენლებთან შეხება, რომლებისთვისაც არ უნდა იყოს საინტერესო მაგალითად რომელი პოლიტიკური პარტია იქნება არჩევნებში,
ან
რომელი პოლიტიკოსი როგორი იმიჯით სარგებლობს.
პოლიტიკური ნეიტრალობა პოლიციის ერთ-ერთი ვალდებულება არის კანონის მიერ. შოთა მე არ მინდა დიდხანს დაგაყოვნო, ვიცი რომ კონკრეტული გეგმები გაქვს საქმეებით
სასამართლოზე.
ხო, აი ზუსტად ეს მინდოდა რომ დავასრულოთ ამბავი ვიდრე შენს გათავისუფლებამდე. დიახ,
ხო, აი ძალიან საინტერესოა რომ სხვა შეიძლება იყენებენ ამ ტაქტიკას. მე მინდა ასე ყველას მოუწოდო რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ მათი უფლება, შეახსენონ პოლიციელებს რომ ადვოკატთან დაუკავშირდეს და ადვოკატებს დაუკავშირდნენ, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი ფერ დაკავებულს უბრალოდ არაძლევენ იმ შეზღობას რომ ადვოკატებს დაუკავშირდნენ და დაცვის უფლებაც კი არ ეძლევათ, ან ძალიან დაგვიანებით ეძლევათ. მე მომეცა ამ შეზღობას, სამი ადვოკატი მყავდა. საინტერესოა, როდესაც ხო ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა გრძელდებოდა სანამ მე სასამართლოში მომიყვანე, ხო იმ დღესაც მაგალითად მე მეუბნებოდნენ რომ მაგალითად პატიმრობა გამოიყენა მოსამართლემ, რომელიც ჩემ საქმეს განიხილა და უმეტეს შემთხვევაში და ჩემ შემთხვევაშიც ასე დასრულდებოდა ეს პროცესი და დამაპატიმრებდნენ, მაგრამ ნუ ისინი რა თქვა ანგარიშს მიწევდნენ და არ მოითხოვდნენ ჩემს დაპატიმრებას, თუ მე დავადასტურებდი იმას, რასაც ისინი ითხოვდნენ. მაგრამ ნუ მე ცხადია არ დამიდასტურებია მათი ცრუჩვენება სხვადასხვა ეს იყო შემთხვევა როდესაც დაცვის მხარემ წარმოადგინა მტკიცებულებები ჩვენ მქონდა არაერთი მტკიცებულება მათ შორის ვიდეო მტკიცებულება რომელიც აჩვენებდა რომ მე არანაირი წინააღმდეგობა არ გამიწევია მაგალითად ასევე დროში იყო სრული არ იყო თანხვედრა იმაში, რასაც ისინი ამტკიცებდნენ, ხო, მაგრამ დაკავებად ჩემი დაკავების დრო იყო გაყალბებული. ეს ორი პოლიციელი, რომელსაც მე გითხარით, რომ ცხაპრის ქუჩაზე ჩამაბარეს, თვითონ ამტკიცებდა, რომ თვითონ და მათ დამაკავეს. და ამავდროულად ეს ხო ჩემი ასე ვთქვათ სამართალ დარღვევა და აღიარება დაეფუძნა მხოლოდ ამ ორი პოლიციელის მოწმის სახით გამოკითხვას. მტკიცებულება არ ვიცი ამას დაურთავს თუ არა მოსამართლე საერთოდ არ ვიცი, იმიტომ რომ წარმოადგენა შეიძლება განსაკუთრებით სამინისტრომ დისკის რომელსაც ჩაწერილია ძირითადად ტელეკომპანია იმედის კადრები სადაც ჩანს აქციის მონაწილეების მხრიდან პიროტექნიკის გამოყენება პოლიციის მისამართით.
შენ ჩანხარ იმ კადრებში?
არსად. და სხვა შეშ თვითონ თქვენ სანამ მოსამართლეს წარუდგენდნენ ამას, რომ მე არ ფიგურირებდი არსად ამ კადრებში. მაგრამ ნუ ამას აჩვენებდნენ იმისთვის, რომ დაემტკიცებინათ, რომ აქცია მიიღო ძალადობრივი სახე, ასე ვთქვათ. სხვა საინტერესო რომ ამ კადრებში ასახული კადრები იმ დღესაც არასახავდა ნაწილი. რომელთაგანაც ჩემი დაკავება მოხდა. წინა დღის კადრები იყო, იმიტომ რომ ამას მივხვდი იმით, რომ აკეთებ რუსთავის გამზერზე მდებარე ქართული ოცნების ოფისი იცით, რომ რაღაცა ასე დარბეული იქნა და ეს კადრებიც იყო და ამით აღმოვაჩინე, რომ ეს არ იყო იმ დღის კადრები. და სხვა შორს ხა იმედის ლაივიდან იყო და დროც ეწერა და ამიტომ ნუ შევამჩნი ისიც რომ მაგალითად ჩემი დაკავების შემდეგ გადაღებული კადრები ჰქონდათ მოტანილი საერთოდაც, ხო? და ნუ შემდეგ მას ხო სხვა არანაირი მტკიცებულება მათ არ ქონდათ, მოწმეებმა თქვეს, რომ ნუ ამაზე გაეცინება ყველას, ვინც მე მიცნობს, მაგრამ ხა უცნობი ადამიანებისთვის კიდევ ხო მინდა რომ განმარტო.
და ჩაიდინეო.
ხო, მე პოლიციელებს და სხვა შორის ჩემ ადვოკატებმა რო კითხეს, რომ რაღაც ბევრ ამაზე ამბობდნენ, რომ ვერ დაინახეს, ვერ გაიგეს, რომ კარგად გაიგეს გარკვევით მე, როგორ ამდენ ხალხში, როგორ სიტყვიერად შეურაც ყოფდი პოლიციას. კითხეს რა სიტყვებს იყენებდა და თქვეს რომ ეძახდი მონებს და ძაღლებს. და შემდეგ ასევე რომ თითქოს ვაგინე მე ამათ. და ამაზე როცა ჩაეკითხნენ თუ როგორ ვაგინე, თქვეს რომ ისე ვაგინეს, ვაგინა რომ ვერც კი გავიგმეორებთ ამ დარბაზშიო. და ნუ ამ აბსოლუტურად სრულ ჩვენების საფუძველზე მოსამართლემ, ლუკიძემ ამ სახელზე ქვეს დავიმახსოვრებ დიდხანს, იმიტომ რომ ჩემთვის არასამართლიანი სასამართლოს სინონიმია ეს ადამიანი, რომელიც დარწმუნებული ვარ თვითონაც ხვდებოდა ძალიან კარგად რეალურად რასთან გვქონდა ჩვენ საქმე, მაგრამ ამის მიუხედავად მან მე ცნო სამართალდამღვევად და ნუ დამაკისრა ის ჩარიმა, რასაც თქვენ ისა.
შოთა, ძალიან დიდი მადლობა ამის გაზიარებისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი მსმენელს, შოთა ნარსიას უსმენდით ახლა, თავის ამბავს გვიამბობდა.
თუ შეიძლება პირველში დიდი მადლობა თქვენ და ამავდროულად მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა ადამიანს, რომ ამათ ჩემ მათ ხარდაჭერა გამოიჩინა, მე ამას გრძნობდი იზოლატორშიც და გრძნობ მას შემდეგაც, როდესაც კითხულობ სოციალურ ქსელში და სხვაგან ნაცნობი თუ უცნობი ადამიანების მხარდამჭერ პოსტებს თუ კომენტარებს. ყველას მინდა დიდი მადლობა უთხრა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორის ამას დაკავებულებისათვის, იმიტომ რომ ну жерти психологиური психологиური თქვა წნეხის გადალახვის გამო, მაგრამ მე ასევე შემამჩნე რომ გარკვეულ ეტაპზე ჩემი დამოკიდებულება უკიდურესად შეიცვალა და მე ამას შეიძლება მე ამას უკავშირებ სწორედ იმ ხარდაჭერას რაც ჩემ მიმართ გარეთ ხორციელდებოდა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა ადამიანს ხარდაჭერა ყველა დაკავებულს უკანონო დაკავებულს ხარდაჭერა თქვა გამოუხატოთ, რადგან თუ კი დაინახეს რომ ადამიანებს არავინ მხარს არ უჭერს, შეიძლება ბოლომდე გათელონ მათი უფლებები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას.
დიდი მადლობა შენ შოთა შოთან არსია ის ფედის უფროსი მკვლევარი ბრალდებული ქვია თუ სამართალდამღვევი
სამართალდამღვევი უკვე
ბჭყალებში რა თქმა უნდა სამართალდამღვევად გაფორმებული რომელიც თავად არის სინამდვილეში ფაქტობრივად თავად არის დაზარალებული და ზალადობის მსხვერპლი და რომლის მიმართ ეს ზალადობრივი დანაშაულიც სამართალდამცავთა თუ ზალოვან და რაც ქვიათ იმ წუთას ანუ ვინც ეს ჩაიდინა რომელი უწება ან დანაყოფიც იყო სახელმწიფოს მხრიდან მოდით ასე ვთქვი ზალადობის მსხვერპლი და რომლის საქმეს და ამბავის ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი სამართლებრივ სახელმწიფოში უნდა იყოს გამოძიებული. ძალიან დიდი მადლობა შოთა და დროებით.
მადლობა.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს შოთას დავემშვიდობეთ, რადგან აქვს თქვა დროში გათვლილი საქმე, რომელზეც ცხადია ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ დავაგვიანოთ და ვაგრძელებთ საუბარს, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს საიას თავმჯდომარის მოადგილესთან. თამარ ონიანთან ერთად საი არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზაცია, რომელიც არის ამ პროცესებში ჩართული უფლებების დაცვას გულისხმობ კონკრეტულად აი ასე დაზარალებული მოქალაქეებისა, რომლებიც გახდნენ ძალადობის სხვერპლი. თამარ, რას შოთას ამბობს რომ ვუსმენდით, შეგატყეთ რომ რა მესმის რომ შოთასთვის და ცალკეული ადამიანისთვისაც მისი ამბავია, მისი ინდივიდუალური გამოცდილება, მაგრამ მე რაც მომისმენია და თქვენ კიდევ უფრო მეტი იცით. ჰგავს ერთმანეთს, ხომ? ამაზე გეღიმებოდათ ალბათ.
ჰგავს ერთმანეთს ნამდვილად და ეს გვაჩვენებს იმას, რომ ასეთი ტიპის დაკავებებს და ასეთი ტიპის ძალადობას აქვს სისტემური და ფართომასშტაბიანი ხასიათი. შოთა რასაც ყვებოდა ორი პოლიციელის ჩვენებით მის, ესე ვთქვათ, სამართალ დამღვევად ცნობაზე, ეს არის პრაქტიკა, რაზეც წლებია ვსაუბრობთ და რის გამოც ადამიანებს არ აქვთ მოლოდინი იმისა, როდესაც მათ დააკავებენ ადმინისტრაციული წესით, მათ ექნებათ სამართლიანი სასამართლო უფლება. Да, რა თქმა უნდა, ამ აქციების პერიოდშიც ადმინისტრაციული სამართალდამღვევები და ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, სამართალწარმოება არის ის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომლითაც ხდება საპროტესტო ხმების ჩახშობა, უფრო სწორად აქვთ ამისი მცდელობა.
ხო, გუშინ გამართა. მოდით ვიდრე გავაგრძელებ, მინდა წავიკითხო ის თუ რა წერია კანონში. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს როგორც ჟურნალისტებს, ისე თითოეულ მოქალაქეს საზოგადოებას ახსოვდეს რა არის, რა უნდა იყოს და რა ხდება სინამდვილეში, რა არის ნორმალური და რაც თავარია, რა არის კანონიერი. იმიტომ რომ ნორმალურზე შეიძლება ყველა სხვადასხვა წარმოდგენა ჰქონდეს. მაგრამ რა წერია პოლიციის შესახებ კანონში? პოლიციელი თავის საქმიანობაში განუხრელად იცავს ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და პატივისცემის კანონიერების, დისკრიმინაციის დაუშვებლობის, თანაზომიერების, დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელების, პოლიტიკური ნეიტრალობისა და პოლიციის საქმიანობის გამჭვირვალობის პრინციპებს. შეგიძლიათ მოიძიოთ ეს კანონი თავადაც ინტერნეტში და კიდევ ერთხელ გადახედოთ და თქვენი შეფასები თავადვე შეაფასეთ, რომელი არის დღეს დაცული და განხორციელებული ამ პრინციპებიდან. ასევე კანონში ვკითხულობთ პოლიციელის მიერ საპოლიციო ღონისძიების პოლიციის საქმიანობის ძირითადი სახელმძღვანელო პრინციპების დარღვევით განხორციელება იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ პასუხისმგებლობას. თითოეულ ამ პრინციპზე კიდევ ცალკე განმარტებას წაიკითხავთ კანონში. პოლიტიკური ნეიტრალობის პრინციპზე ვკითხულობთ. პოლიციელი საკუთარ უფლებამოსილებას ახორციელებს უპარტიობის პრინციპის დაცვით. პოლიციელს უფლება არ აქვს თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობა გამოიყენოს რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის პარტიული ინტერესებისთვის. კანონი პოლიციის შესახებ, საქართველოს კანონი. და ამის კითხვა მინდოდა თქვენ იურისტი ბრძანდებით. დღევანდელი კონტექსტი და აქტუალურობა კლავაც კანონის მიერი პროცესებისა თქვენი აზრით, რაღაცნაირად რომ აწონოთ თუ შეიძლება. აქვე მსვენელს გავარტყილებ რაღაც მომენტში ძალიან მალე ჩაერთვება სარეკლამო ჯრა პალიტრის ეთერში ბოდიშ შეხდი ამისთვის ანუ რომ წვეტა იქნება ჩვენ საუბარში მაგრამ საუბარს ვაგრძელებთ თუ წვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე ვიცი რომ იქაც ბევრი გვისმენს გისმენთ თამარ
ძალიან რთულია მხოლოდ და მხოლოდ სამართლებრივ წრილში ვისაუბროთ ამაზე, იმიტომ რომ დღეს რასაც ჩვენ უკვე 6 დღეა ინტენსიურად ხედავთ რუსთაველის გამზირზე, ეს არის არა საპოლიციო ღონისძიება, არამედ ორგანიზებული ძალადობა. და ამ ორგანიზებულ დანაშაულს ჩადის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მის მიერ რუსთაველზე გამოყვანილი სპეციალური დანიშნულების რაზმის ხელით. და ამაში მას უწყობს ხელს სასამართლო, რომელიც შემდეგ უკვე სამართლიანი სასამართლოს პრინციპის და ამ უფლების არსებითი დარღვევით, ამ უფლების ძირის გამოთხრით, უშვებს ადამიანებს საპყრობილეში, მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი აპროტესტებდნენ. შესაბამისად, რაიმე ტიპის კანონიერებაზე საუბარი აქ, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ იზოლირებული იქნება რეალობისგან, იმიტომ რომ დარღვევების მასშტაბი არის იმდენად სისტემური და იმდენად დიდი, რომ ჩვენ ამას უკვე ვერ ვუწოდებთ მაგალითად უფლებამოსილების გადამეტებას, როგორც ამას მაგალითად სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებს ფორმალურად მან დაიწყო გამოძიება სწორედ ამ უხრის ქვეშ. სინამდვილეში ყველა ეს ფაქტი, რასაც ჩვენ რუსთაველის გამზირზე ვხედავთ, არის არა უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ ეს არის წამება, არაადამიანური დამამცირებელი მოპყრობა და მსვენელისთვის რომ განმარტო, ეს არის სისხლის სამართლებრივად დასჯადი ქმედება, რომელიც არის იმდენად მძიმე, რომ მასზე არ ხორციელდება არანაირი ხანდაზმულობის ვადები, ნებისმიერ დროს ამ ტიპის დანაშაულზე შეიძლება დაიწყოს გამოძიება და პირი მიეცეს პასუხისგებაში. და ზუსტად ამ მოვლენებთან მიმართებით არ მინდა რომ მარტო ვისაუბროთ მხოლოდ და მხოლოდ საპოლიციო ძალების პასუხისგებლობაზე. მე ვახსენე სასამართლო და ასევე აქვე ვახსენებ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომელიც არის ის მთავარი სუბიექტი, ვინც ზუსტად ხელს უწყობს და მოქმედებს უნისონში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად. და რატომ? იმიტომ რომ გასული აქციების განმავლობაში, რომელიც იყო მაგალითად 2024 წლის აპრილსა და მაისში, თუნდაც 2023 წლის გაზაფხულზე, ჩვენ ნახეთ ასევე სხვადასხვა ძალადობრივი მეთოდი გამოყენებული და სხვადასხვა ინციდენტი, როდესაც მაგალითად კონკრეტული პირები ყოველგვარი ნიღბის გარეშე, ანუ დაუფარავი სახით სამართალდამცავები ძალადობდნენ პირებს. ამ პირების იდენტიფიცირება ღია წყაროებითაც არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ მათ უჩანთ სახე, უჩანთ ფაქტი, რასაც ჩადიან, თუმცა ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი სამართალდამცავი, რომელსაც ბრალი წარედგინა, რომელსაც თუნდაც უფლებამოსილების განხორციელება შეუჩერდა დროებით, სანამ გამოძიება დასრულდებოდა და რა თქმა უნდა, ამ რეალობაში ვერ გვექნება მოლოდინ იმისა, რომ რომელიმე სახელმწიფო უწყება მოტივირებულია სხვა უწყების, ესე ვთქვათ, უსწორობაზე რაღაც ტიპის სამართლებრივი რეაგირება ქონდეს. რეალობა არის ისეთი, რომ გამოძიება იწყება ფორმალურად და ამ ყველაფერს თითქოს რაღაც ფორმალურობის ნიღაბი ახლავს თან, თუმცა საბოლოო ჯამში გამოძიება არდებს შედეგს, გამოძიებაში არ ტარდება ის მთავარი საკვანძო საგამოძიება მოქმედებები, რომლებიც უნდა ჩატარდეს, რაც ტოვებს ადამიანებს დაუცველს ქუჩაში და არამარტო დაუცველს, რეალურად სწირავს მათ ფართომასშტაბიანი სისტემური ძალადობისთვის.
ნიშანდობლივია, მსვენელებს გეტყვით, თამარ ონიანი არის ჩვენი სტუმარი საიას, თავმჯდომარის მოადგილე და ლაპარაკობთ საქართველოში საპროტესტო აქციების ფონზე, პარალელურად კონტექსტში საკუთრებიმ ადგილას მომხდარ დარღვევსა და დანაშაულებზე, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, ჩვენ გვყავს ძალიან ერთი მრავალფეროვანი მსვენელი და მეორე სჭირდება გარკვეულ საკითხებში დასაბუთება. რის საფუძველზე აკეთებთ ასეთ შეფასებას? დაგისვამთ ამ შეკითხვას, თუ შეიძლება მონაწერი ერთი ორი კომენტარი და მხვდები, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ინტერესის საგანი. იმიტომ რომ ვინც ადამიანების ნაწილი მონაწილეობს, არის ადგილზე, რაღაც ვთქვათ, გამოცდილება აქვს პირადი და აი მაინც კიდევ ერთხელ რომ ახსნათ.
ალბათ ამისთვის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი მაყურებლისთვის იქნება ის ძალადობები, რომელიც განხორციელდა ჟურნალისტებთან მიმართებით. ჟურნალისტები არიან ის სუბიექტები, ვინც აქციაში არ მონაწილეობენ როგორც პროტესტის მონაწილეები, არამედ ისინი ასრულებენ კონკრეტულ პროფესიულ მოვალეობას. მოვალეობას, რომლის შედეგადაც ადამიანი მაგალითად რომელიც არ უერთდება პროტესტს, იგებს ინფორმაციას ამის შესახებ, ადამიანი რომელიც ვერ უერთდება პროტესტს, ასევე იგებს ინფორმაციას ამის შესახებ. შესაბამისად, მათ აქვთ განსაკუთრებული სტატუსი ამ პროცესში. არსებობს შესაბამისად კონსტიტუციური სტანდარტი, კანონმდებლობა, რომელიც იცავს ჟურნალისტს და ავალდებულებს სამართალდამცავს, რომ აქციის დაშლის ოპერაციისას, ნებისმიერ ტიპის ოპერაციისას, ჟურნალისტი უნდა იყოს ხელშეუხებელი. Რა თქმა უნდა, სპეციალური დანიშნულების რაზმისთვის იყო შეცნობადი, თუ ვინ არიან ჟურნალისტები, ამის ამოცნობა მარტივია, მათ აქვთ კამერა, მათ აქვთ მიკროფონი, კონკრეტულ შემთხვევაში აქვთ სპეციალური ნიშანი, რომ წარმოადგენენ პრესას და მათ მიმართ სამართალდამცავებს აქვთ მომეტებული ვალდებულება, რომ მათ არ შეეხონ, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა ზუსტად აქციების დაშლის დროს ჩვენ ვხედავთ იმ მზარდ ტენდენციას, რომლის შედეგადაც ჟურნალისტებს არა მარტო ეშლებათ ხელი საკუთარი პროფესიური მოვალეობის განხორციელებაში, ხელშეშლარი მაგალითად ის, რომ არ გაძლევენ კონკრეტული მოქმედების გადაღების შესაძლებლობას, არამედ ასევე დამატებით მათზე ფიზიკურად ძალადობენ, მათ ფიზიკურ უსაფრთხოებას აყენებენ საფრთხის ქვეშ. ჩვენ ვიხილეთ არაერთი ჟურნალისტი, რომელიც დაზიანდა, რომელსაც მუშტები ურტყეს პირდაპირ. შესაბამისად, ეს მაგალითიც თუნდაც ნებისმიერი ასე ვთქვათ პოზიციის მქონე ადამიანს არწმუნებს იმაში, რომ ამ ძალადობას აქვს ფართო მასშტაბიანი ხასიათი. მარტივად რომ ვთქვათ, ნებისმიერ ადამიანს ვინც ხელში მოყვებათ, მათთან მიმართებით ხორციელდება ძალადობა, რომ არაფერი ვთქვა მაგალითად დემონსტრანტებზე. ჟურნალისტების მაგალითი ყველაზე ნათლად აჩვენებს ამას. და მეორე ასპექტი, რაც ეხება უკვე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რატომ ვამბობთ, რომ არ არის ეფექტიანი გამოძიება. ამის, ესე ვთქვათ, დასტური არის ის, რომ პირველი გამოძიება იწყება არასწორი კვალიფიკაციით. არასწორი კვალიფიკაცია არის უფლებამოსილების გადამეტება. როდესაც ფაქტი მაგალითად აღწევს უკვე წამება არადამინული დამამცირებელი მოპყრობის სტანდარტს, ის უნდა დაკვალიფიცირდეს შესაბამისად. ეს არის ვალდებულება სახელმწიფოსთვის, ამას ეუბნება სახელმწიფოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, ამას ეუბნება სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებები, რომლის ხელშემკრული მხარეც ის არის, და თვითონ საქართველოს კონსტიტუციური წესი. რიგიც. რატომ არის ეს პრობლემა? ეს პრობლემა არის იმიტომ, რომ არასწორად კვალიფიცირებული დანაშაული ზღუდავს შემდეგ გამოძიების ფარგლებს. ხო, ანუ კვალიფიკაცია განსაზღვრავს, თუ როგორი იქნება საგამოძიება მოქმედებების ფარგლები.
გასაგებია, ხო, დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის და ნიშანდობლივი იყო, ახლა ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ საიას შეფასებებზე, რომლის ხელშიც ახლა არა მხოლოდ თქვენი ქსელი არის, ხო? ადვოკატებისა, რომლებიც ცდილობენ მოქალაქეთა ინტერესების დაცვას სწორედ აი ასეთი დანაშაულების ეპიზოდებში. ამაზეც კიდევ უფრო დაწვრილებით კითხავთ, უბრალოდ ერთი რამის ხაზგასმა მინდა მსმენელებს, თუ კი ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან SMS-ების საშუალებით ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე 5-9-5-0-0-55-ზე შეკითხვა იქნება თუ კომენტარი რაც გნებავთ მოიწერეთ. ვლაპარაკობთ დღეს პროტესტზე, ამ კონტექსში ჩადენილ სავარაუდო დავითავს იზუსტეს როგორც არის წესი დანაშაულებზე. სავარაუდოდ რჩება, ვიდრე სრულფასოვნად არ არის გამოძიებული და სათანადო წარმართული გამოძიება, სასამართლო პროცესი და ასე შემდეგ ყველა ეტაპი. და კი ბატონო, ასე რადგან თავად ცოტა ხნის წინ კანონს ვკითხულობდი და ვციტირებდი. და ნიშანდობლივი არის ის, რომ ბრიფინგები, რომლებიც იმართება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მაღალ ჩინოსნები წარმოადგენენ, გუშინეს იყო მინისტრის მოადგილის შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე დარახველიძის ბრიფინგი, არც ერთი სიტყვა არ იყო გუშინაც კონკრეტულად ნათქვამი იმ ფაქტებზე, რომლებზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ. და ამ ფაქტების შესახებ ცხადია, ყველა მედია წერს და გიყვებათ და იღებს და გთავაზობთ მონათხრობს დაზარალებულებისა, რადიო თავისუფლებაც ასევე მაქსიმალურად ცდილობს, რომ გააშუქოს ამა ეს ფაქტები და მომხდარი ჩვენ გვაქვს საგანგებო ესეთი პორტალი შეიძლება დავარქვათ გვერდი ცემა დევნა და დაკავება პროტესტის გამო სადაც ნახავთ თავად და წაიკითხავთ არაერთი ადამიანის მონათხრობს და უბრალოდ ეთერში ვერ ვასწრებთ ყველაფერს და ცხადია არც არის ეს ჩვენი მიზანი რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე შედით და ნახავთ არაერთ ამბავს ეს გრძელდება შეივსება და განახლებადი არის ცხადია ეს ვიდრე ეს საჭირო იქნება და პროცესი ამას მოითხოს და ამ ბრიფინგზეც იყო დაწვრილებით ლაპარაკი კონკრეტულად საპროტესტო აქციის მონაწილეების მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებზე, დაკავებულებზე, ამ სტატისტიკაზე მხოლოდ და არაფერზე სხვაზე და სწორედ ამის გამო იყო რომ ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, თავარი ჟურნალისტმა, კეთა ციცქიშვილმა საჭიროდ ჩათვალა თავისებური სახით ახლოს მივიდა ბრიფინგის ჩამტარებელთან, რამაც დიდი ის გამოიწვია მიქ მარაკუია ნერვიულობა ეტყობოდა თავად სპიკერსაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს და სამინისტროს კიდევ ერთ წარმომადგენელს პრეს სამსახურისა როგორც ხვდები რომელიც მივიდა და ცდილობდა გამოეყვანა ჟურნალისტი კი აჩვენებდა ვიზუალურ მასალას კონკრეტულად იმ შემთხვევაში გურამ როგავას ჟურნალისტ ფორმულას ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ სასტიკი მოპყრობისა აქციის ადგილოს მის მიერ საკუთარი საქმიანობის შესრულების დროს პროცესში როცა მას ძალიან ძლიერად ჩაარტყეს და ეს ხა თავს ერთ-ერთი შავებში შავ ფორმაში ჩაცმული თქვა ჯგუფიდან რომელიც შლის ხოლმე და არბევს ამ საპროტესტო აქციებს ყოველ დღე და დაეხე თქა ძირს და მოკლედ ვიცით რამდენი მდგომარეობაშია ჩვენც მოგვიყოლია ჩვენს საიძეც ნახავთ დაწრულები და არაერთგან გინახავთ ეს ვიდეო ჩანაწერი რომელიც რადიო თავისუფლება მოახერხა ამის გადაღება მე მინდა შემოგთავაზოთ ბრიფინგიდან ეს ნაწყვეტი როცა კითხავს უსვამ ჟურნალისტი ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე და ასეთი არაერთი იყო როგორც ყვებით როგორი იყო რეაქცია და პასუხი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილისა.
ბატონო ალექსანდრე, თქვენ ეს ფოტოები ნანახი გაქვთ?
ნანახი გაქვთ, დაბრძანდით. დაბრძანდით.
თქვენ ეს ვიდეო ნანახი გაქვთ? არა, ერთი წამი ბრძანდით. თქვენ გურამ როგავზე თავდასხმის ეს ვიდეო. არა, მინდა რომ ნახოს ნანახი გაქვთ?
ყველა ვიდეო ნანახი მოს. დაბრძანდით. გასვით შეკითხვა და გასწევთ პასუხი.
შეგიძლია მითხრათ ეს სამართალდამცველი ვინ არის? შეგიძლია?
გასვით.
შედედის თანამშრომელი ეს
სამართალდამცველი.
გავხდები მინდა რომ შეხედოს ეს
ნანახი მოს. ნანახი მოს. ვინ არის?
გაგვეცეთ პასუხი.
დაბრძანდით და გაგცემთ პასუხს.
არა, ერთი წამი.
პროვოკაციებს ნოაწყობ პროვოკაციებს ნოაწყობ დასვით შეკითხვა გაგცემთ პასუხს გისმენთ
ძალიან ბატონო ალექსანდრე გამეჩეთ კითხვა
დასვით კითხვა გაგცემთ პასუხს
დეპარტამენტის თანამშრომელი
დამშვიდით დაწმარდით დასვით შეკითხვა და გაგცემთ პასუხს დიახ კი ბატონო მადლობთ
ის არის დილობა თუ არ დაიწყო ბატონო ქეთი დავკავე მოუწევი ძალიან მიდოვარ მოსული რომ ის დავწერო
დასვით შეკითხვა გისმენთ
მითხარით გურამ როგავზე თავდამსხმელი რომელიც განაგებს მაგიდან მოხდეთან ახლოს სახელი და გვარი ამ ადამიანის რომელიც არის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი დაწყებულია თუ არა მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე და გასულია თუ არა უკვე რიგებიდან და აღარ არის თუ არა აქცია და თუ ისევ აგზერებს მუშაობას ეს მეინტერესებს
მე მინდა ყოველს მოგვიწოდოთ რომ დაუჩეთ იმ ფარგლებში რაც არის პრესკონფერენციის ფარგლები მე მზად ვარო ყველა კითხვას უპასუხო და შესაბამისი ინფორმაცია მოგაწოდოთ როგორც მსგავსი ესე ვთქვათ პროვოკაციები ჩემთვის ძალიან მიუღებელია რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და მისმა არაერთმა წარმომადგენლებმა მსგავსი ამ საკითხზე გააკეთა არაერთი განმარტება მოგეხსენებათ რომ ეს იყო ძალიან ძიმე ფაქტი და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ შესახებ ვისაუბრეთ თუმცა რა შეეხება სამართალდამცველის მხრიდან შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტის გამოძიების საკითხები შეეხება და ეს წარმოადგენს სხვა უწყების კომპეტენციას შესაბამისად დაწყებულია თუ არა გამოძიება ამაზე გააკეთა სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა განცხადება რომ დაწყებულია გამოძიება ტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები რა შეეხება დადგენილია თუ არა კონკრეტული პირი და მის მიმართ გაატარდება თუ არა შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიება ამაზე შესაბამისი უწყება გაქცეთ პასუხს დიდი მადლობა
ხმის გამაძლიერებიდან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის რომელიღაც წარმომადგენელი რომელსაც ჩვენ ვხედავდით დიდი ალბათობით ეს პოზიციაა ხარაზიშვილი
დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში უცხოეთათ რომ იგინება და ეს რა ფარგლებში ხდება თუ შეიძლება თქვენ როგორც ხო დაგაზრდეთ. ვიდეოს განახებს თუ არ გაქვთ ნანახი.
ეს საკითხი რაც შეეხება რომ კონკრეტული პირების ხმა ხდებოდა თუ არა.
ხო, აი დასაწყისიც ამ ეპიზოდისა, დიდი მადლობა გოჩა ლეჟავას და თორნიკე კახაძეს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჩვენს ეთერში ყოფნას და მნიშვნელოვანია, სულ მინდა ხოლმე ვახცენო. მადლობა თქვენ. ეს ეპიზოდი აჩვენებს, ანუ ჟურნალისტი სვამს კითხვას, ამას აკეთებს, რამდენჯერმე აკეთებს და ბრიფინგზე მყოფი სპიკერი მწუთას ასევე იმეორებს რამდენჯერმე დასვით კითხვა და ნერვიულობს, გადააქვს ასე ვთქვათ, არ იყო შესატყვისი ასე ვთქვათ კომუნიკაცია მისი მხრიდან აშკარად. ესეც აჩვენებს და მისი პასუხიც, რომ არ ვიცი, არ აქვს პასუხი მინიმუმ და მეორე საჭიროდ ართვლიან რომ ამაზე ჰქონდეთ პასუხი საზოგადოებისთვის, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თამარ, თქვენი კომენტარი ამ ნაწილზე თუ შეიძლება?
როდესაც ამ ბრიფინგებს ვუყურებ, ვიხსენებ იმ გამოსვლებს, რომელსაც ადგილი ქონდა აპრილ-მაისში. მაშინ სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს, ძალადობებს უწოდებდნენ ინციდენტურ გადაცდომებს. ეს იყო ის სიტყვები, რასაც იყენებდნენ. ცხადია, დღევანდელ რეალობაში ისინი ამას ვერ გამოიყენებენ, იმიტომ რომ ძალადობას აქვს უფრო ფართომასშტაბიანი ხასიათი და დაზარალებულიც არის ბევრად უფრო მრავალრიცხოვანი, ვიდრე იყო აპრილსა და მაისში. მაშინაც არ აღიარებდნენ იმას, რომ ხდებოდა ესე ვთქვათ აქციის ძალადობრივი მეთოდები დაშა და შესაბამისად საგანგაშოა რომ დღეს ამ ფაქტზე ყურადღების გამახვილების საჭიროებასაც კი ართვლის ის უწყება, რომელიც ზუსტად დგას ამ ტიპის დანაშაულების მიღმა იმ სამართალდამცავების, ასე ვთქვათ, ხელით, რომელიც ამას ჩადიან რუსთაველის გამზირზე.
სვენელმა მოიწერა შოთანარსიას ყოფნის დროს ეთერში და გვიან ნახე უბრალოდ, მადლობა რომ გვისმენთ და დიდი პატივისცემა მასო, ანუ შოთას მისამართით და უბრალოდ ვკითხულობ ეთერში, რომ სვენელმა არ ჩათვალოს რომ ვერ დავინახე ეს მონაწერი და შოთასაც გადავცემთ. ცხადია, 5995500055-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, SMS-ებისთვის შეგიძლიათ მოიწეროთ თქვენც. რა მნიშვნელობა აქვს ამ რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ თქვენი აზრით და ვატყობინებთ აუდიტორიას, საზოგადოებას, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც დღეს არ მონაწილეობენ, რომლებსაც არ აქვთ პროტესტის განცდა, რომლებიც არ მონაწილეობენ შესაბამისად საპროტესტო აქციებში, მეტიც რომლებსაც აღიზიანებთ, შეიძლება ყველა სახის საპროტესტო აქციაც, ასეთებსაც ვიცნობ პირადად და ვარაუდის გარეშე ზუსტად ვიტყვი, რომლებიც თვლიან რომ ყველა ეპიზოდში უმეტესწილად თვლიან რომ სახელმწიფო მართალია, აბარა უნდა ქნას, როცა ასეთი ხმაურია, როცა მას ისვრიან, რა ქვია,
პიროტექნიკას,
მოვიწყება სიტყვა, პიროტექნიკას იყენებენ, როცა აბრახუნებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, როგორც იურისტი, უფლებადამცველი, რატომ არის ამისი ცოდნა და ადეკვატურად გააზრება მნიშვნელოვანი ჩვენი მსვენელებისთვის, იმ ნაწილისთვის, რომელიც აღწერა განზოგადებულად?
ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმე არის იმის აღქმა, თუ ვინმე საზოგადოებაში რჩება, რომ პიროტექნიკის გამოყენების გამო შეიძლება ასე მასობრივად ადამიანებს სდევნონ ქუჩაში და აკაონ ძალადობრივი მეთოდებით, შემდეგ მათზე განახორციელონ წამების ტოლფასი მოპყრობა. იმ შემთხვევაში ზოგადად სტანდარტი ასეთი არის და ნებისმიერ დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოში უნდა ხდებოდეს იმგვარად, რომ როდესაც აქციის გარკვეული მონაწილეები სამართალდამცავთა შეფასებით შეიძლება არ იქცეოდნენ მშვიდობიანად, იყენებდნენ სხვადასხვა ესე ვთქვათ არამარცხოვნიერ საშუალებას, ამ დროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა შეაფასოს მშვიდობიანი დემონსტრანტების მასშტაბი. და არ შეიძლება რომ აქციის დაშლის ოპერაცია განხორციელდეს საყოველთაოდ ყველასთან მიმართებით. ამისთვის არსებობს ზუსტად გამიჯვნის სტანდარტი და ჩვენ ამ შეფასებას ვაკეთებთ არა მარტო ადგილობრივ ესე ვთქვათ კონტექსტზე დაყრდნობით, ეს არის ასევე უთოს შეფასება, რომელმაც ბოლო რამდენიმე დღეში განვითარებული მოვლენების მასშტაბებიდან გამომდინარე თქვა რომ აქციის აბსოლუტური უმრავლესობა, მას არ გამოუყენებია სიტყვა უმრავლესობა, გამოიყენა სიტყვა აბსოლუტური უმრავლესობა, იყო მშვიდობიანი მაშინ, როდესაც განხორციელდა ამ ტიპის დაშლის ოპერაცია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პოლიციას აქვს ის ღონისძიებები, რომელიც მას შეუძლია გამოიყენოს კონკრეტულ შემთხვევაში, და ეს ღონისძიებები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, მიმართული კონკრეტული შედეგის მისაღწევად, რაც გულისხმობს მართლწესრიგის მაგალითად აღდგენას, და მართლწესრიგის აღდგენა არ უნდა აგვერიოს ჩვენ პროტესტის ჩახშობაში, იმიტომ რომ
მართლწესრიგის აღდგენა გულისხმობს იმასაც, რომ პროტესტი ვისაც უნდა იმის პროტესტის გამოხატვის უფლება, შეკრების და გამოხატვის უფლება იყოს უზრუნველყოფილი. გაგიკვირდებათ და ეს შედის ამ დროს. თქვენ ახლა რასაც აღწერთ და საუბრობთ, რაზეც საუბრობთ, ეს არის თანაზომიერების პრინციპი, რომელიც ასევე არის კანონში გაწერილი. ციტირება არ იყო ცხადია თქვენგან, მაგრამ ზუსტად ისე როგორც რასაც თქვენ აღწერთ ახლა. და მე ისე მივაპყრობ მსვენელის ყურადღებას იმას, რაზეც რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ და ასევე ნახოთ, მოусმინოთ მონათხრობს. ერთ-ერთი დაზარალებულის, სახელმწიფოსგან დაზარალებულის მონათხრობზე გეტყვით ახლა. მხოლოდ ერთი ადამიანის ისტორია ეს და ბევრს ნახავთ იქ. თარგმნელი დათა ხარაიშვილი. შეიძლება სოციალურ ქსელებშიც გადააწყდით, ბევრი წერდა იქ მის შესახებ, თუ ვინ არის ეს ადამიანი და რისთვის და რა ვითარებაში დააკავეს. ის ყვება მარშუტკის, ამ სიტყვას ხმარობენ ხომ, ვიცით, მინი ავტობუსის ნაცვლად. მარშუტკის კარირო გააღეს, იქ ერთი ადამიანი იჯდა. მანამდე როგორც დააკავეს და რასაც ყვება, ის შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ სტატიაში. იქ ერთი ადამიანი იჯდა, რომელსაც სპეცრაზმელი საშინლად ურტყამდა და თან უშორი სიტყვებით აგინებდა: ამოიღე ხმაო. ის ადამიანი აღმოჩნდა მუნჯი. ვიღაცამ სპეცრაზმელებიდან უთხრა: ამ კაცს მგონი მუნჯია, გაანებე თავიო. ერთი მაგისიცო და ის არ ეშვებოდა: ამოიღოს ხმა, აქ რომ არის, აბა როგორ უნდაო. მე რომ შემაგდეს, მერე უკვე მე მომიტრიალდნენ. პერიოდულად კარი იღებოდა, ორი სამი გაბრაზებული კაცი ამოცივდებოდა და გვირტყამდნენ ხელებს, ფეხებს, იძახდნენ სახეში არ დაარტყაო და მაინც სულ სახეში გვირტყამდნენ. ყვება დათა ხარაიშვილი, უყვება რადიო თავისუფლებას. ასევე შეგიძლიათ გუშინ ძალიან საინტერესო გადაცემა, ჩვენი YouTube არხის გადაცემა იყო 21:50, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და ლუკა პერტაია, და იქ სამი სტუმარი ჰყავდათ, მათ შორის დოდი ხარხელი, რომლის ამბავსაც გუშინ ასევე ვაშუქებდით, შეგიძლიათ ჩვენს ვიდეოებში Facebook-ზე ნახოთ რადიო თავისუფლების, რომლის დაკავების შემდეგ მისი სახლი შრეკის და ასე შემდეგ ამბავს, გურამ ადამია და ბექა ბერაძე, რომელიც იქ დაწვრილებით ყვება თავისი დაკავების და ვიდრე თამარ გზამ, ვიდრე ესე იგი დაკავების ადგილიდან, სადაც ასევე იყო მის მიმართ ძალა გამოყენებული, არასაჭირო, ანუ გასაგებია, ეს ინციდენტურია ხო, რომ ბრძანეთ სიტყვა, ეს არის ხო, თქვათ, წინააღმდეგობას გიწევს დამრღვევი, რომელიც საფრთხეს უქმნის იქ ყველას და შენ რაღაც ძალა გჭირდება და ასე, მათ რა ქვია, ფერებით შეიძლება ვერ დააკავო და ესა დამრღვევი იმწუთას, მაგრამ ერთი ხო თავად ყვება და შეგიძლიათ ნახოთ ის ჩანაწერიც გადაცემისა YouTube-ზე. და შემდეგ ყვება, ვიდრე მიიყვანდნენ გარკვეული მანძილი გაატარეს, ვიდრე მიიყვანდნენ სატრანსპორტო საშუალებამდე, რომლითაც უნდა გადაიყვანათ. გაიარა რა, ასე ვთქვათ, დერეფანი, რომელშიც რაღაც ის იყო გარანტირებული ჰქონდა ადამიანს, იქ ვისაც გაატარებდნენ აქეთ იქიდან რტყმა. და ისე მოხდა, რომ იმ მანქანაში კიდევ ერთი პირი იყო, რომელიც გადაწყვიტეს რომ სხვა ტრანსპორტით უნდა წაიყვანეთ და იმ დერეფანში ერთ წინ და უკან გატარება მე მოაბრუნეს ისევ და იმ დერეფანში გატარება მოუწიეთ ორჯერ და დამატებით კიდევ ანუ ისე გავლა იქ თურმე და გატარება დაკავებულის ლაპარაკი არის ძალოვან ესე ვთქვა სახელმწიფოს წარმომადგენელ ხალხზე იქ და არა ვიღაც რაღაც ბრბოზე რომელიც არავინ იცის ვინ იყო და ასე შემდეგ ხო და სამწუხაროდ კიდევ ეს დაემატაო. ანუ ახლა შეთაცყვებოდა ხომ რამდენჯერმე თქვა საბედნიეროდ იქ აღარ დამემატეს, საბედნიეროდ იქ აღარ მცემეს. ლაპარაკი არის მოქალაქეზე, რომლის შეკითხვებით მოისმინეთ, რომელიც არ ეხებოდა ხო? არისო კონტექსტური ეპიზოდთან თუ მაინც და მაინც ასე ვიტყვით. და განწყობაც რომლის პოლიტიკური გემოვნება და ასე შემდეგ საერთოდ არ აქტუალური უნდა იყოს სამართალდამცავისთვის, ამას მას კანონი ავალებს. ცხადია და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელების დიდ ნაწილს გაუჩნდება შეკითხვა თუკი კანონი ასე არის უგულებელყოფილი თავად მათგან ვინც ნაწილისგან ვიტყვი მე არ ჩათვალოს ვინმე თვლიდა რომ ყველა ვინც სამართალდამცავ ორგანოში მუშაობს ასე იქცევა და ასეთია ღმერთმა დაგვიფაროს ამისგან მაგრამ ამ სიტუაციაში საკუთრი პროტესტებს რაც ეხება უკიდურესად პრობლემური ეს რეალობა არის წარმოჩენილი. პრობლემური და ხო, მეც აღარ ვიტყვი მე. რას ეტყოდით ასეთ სმენას? თუ კი ასეთ სიტუაცია რა მიცავს მე, ანუ როგორ განვახორციელო პროტესტის უფლება, რომელიც არის ანუ შეკრების და გამოხატვის უფლება, რომელიც უნდა იყოს და არის კანონის მიერ гарантиრებული და კონსტიტუციით.
ძალიან რთულია ამ შეკითხვაზე.
თავად როგორ წყვეთ ამ საკითხს? როგორც მოქალაქე.
მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხს მოქალაქეები წყვეტენ ზუსტად იმ ქცევით, რასაც ადგილი აქვს რუსთაველზე, აქციის აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ, რომლებიც აბსოლუტურად მშვიდობიანად დგანან და ასე აგრძელებენ პროტესტს. თითოეულ მოქალაქეს რა თქმა უნდა აქვს თავისი პროტესტის გამოხატვის ფორმა, თავისი გადაწყვეტილება. ამასთან დაკავშირებით, თუმცა რასაც ჩვენ ვხედავთ რუსთაველის გამზირზე და როგორაც ვაფასებთ აქციის დაშლის ოპერაციებს, ეს არის ის, რომ აქციის დაშლის ოპერაციები დარბევა არის უკანონო, დარბევა არის არაპროპორციული, იმიტომ რომ სრული უმრავლესობა იქ დგას მშვიდობიანად და სწორედ ამ მშვიდობიანი პროტესტით უპირისპირდება, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ღონისძიებებს და აი რაც თქვენ ბრძანეთ ძალადობებთან მიმართებით ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი მინდა რომ აღვნიშნო, ის რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს ინტერესი ამ ტიპის მოქმედებების აღკვეთის ან დოკუმენტირების გამოიხატება სწორედ იმაში, რომ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები არ არიან ეკიპირებული სპეციალური ამოსაცნობი ნიშნებით. სვენელისთვის რომ განმარტო, არსებობს ასეთი საერთაშორისო პრაქტიკა, როდესაც პოლიციელი სამართალდამცავი საკუთარ აღჭურვილობაზე იმაგრებს, ან მას თავიდანვე მიმაგრებული აქვს გარკვეული საიდენტიფიკაციო ნომერი, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ძალადობის ფაქტების შემთხვევაში შემდეგ მარტივად მოხდეს მისი იდენტიფიცირება და ასეთი, ასე ვთქვათ, ადამიანის პასუხისგებაში მიცემა იმისთვის, რომ საზოგადოების ნდობა სისტემისადმი, რომელსაც საზოგადოება უხდის გადასახადს და ის მიზანმიმართული უნდა იყოს ადამიანის დაცვაზე, მართლწესრიგის აღდგენაში ზუსტად ეს იგულისხმება, პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დაცვა, საზოგადოებას ასეთი ნდობა არ გაუქრეს სისტემის მიმართ და ეს არამარტო რეკომენდაცია იყო სახელმწიფოს, არამედ ევროპული სასამართლოს არაერთ გადაწყვეტილებაში ამაზე მითითება, მათ შორის 20 ივნისის აქციის ძალადობრივი მეთოდებით დარბევასთან დაკავშირებით სტრასბურგის მიერ ახალხან მიღებულ გადაწყვეტილებას და 7 მაისს გამოვიდა ეს გადაწყვეტილება. როდესაც
გამოდეთ სამწუხაროდ საკმარისად ვერ ვილაპარაკეთ დეტალურად და ვერ გავშალეთ, იმიტომ რომ მიზესთან გამო სულ რაღაც ესეთი ინტენსიურ პროცესებში ვართ. დიახ.
და არც ეს არ განხორციელებულა. ამის აპირისპირო რაც განხორციელდა იყო ის, რომ ბრძანება, რომელიც აწესრიგებს სამართალდამცავთა მიერ აქციების მართვის ოპერაციას, ასე უწოდებთ სამართლებრივად ამას, აქ იგულისხმება აქციის დაშლის ოპერაციები რეალურად, ეს ბრძანება გავუარეს და იმგვარად, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ამოიღო ბრძანებიდან აკრძალვა, რომელიც გულისხმობდა რამდენიმე სპეციალური საშუალებით, საშუალების ერთდროულად და გამოყენებას, ხო? ეს იკრძალებოდა ადრე კანონმდებლობით და ახლა მათ თქვეს და დაანონსეს, იმიტომ რომ ეს ბრძანება არის საიდუმლო დოკუმენტი, ეს საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, არ ქვეყნდება ოფიციალურ მაცნეში, ყველა აქტი უნდა გამოქვეყნდეს ოფიციალურ მაცნეში, რაც ჩვენს როგორც საზოგადოებას, როგორც ამ აქტების ადრესატებს ერთცალდება, თუმცა ეს ბრძანება არ არის მაცნეზე გამოქვეყნებული, ის რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა მოხმარების დოკუმენტად, ჩვენ მასე წვდომა გვქონდა, იმიტომ რომ გამოვითხოვოთ ეს დოკუმენტი და მოგვაწოდეს, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ წლებია ვამბობთ, რომ ეს ბრძანება უნდა იყოს საჯარო, ეს ბრძანება არ არის საჯარო და ჩვენ სწორედ კონკრეტული საჯარო კომუნიკაციისას შევიტყვეთ, რომ ასეთი ტიპის გაუარესება მოხდა კანონმდებლობაში და ნიშანდობლივია ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ეს ყველაფერი შეესაბამებოდა Amnesty International-ის სტანდარტებს. ეს არის ორგანიზაცია,
ეს ციტოცი დახვრჩაკდია ხბზანეს,
საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მსგავსი ტიპის საკითხებთან დაკავშირებით ადვოკატირებს, ესეც იყო ტყუილი, იმიტომ რომ Amnesty International-ი პირდაპირ ამბობს, რომ ასეთი ტიპის დაშლის ოპერაციები არის უკანონო, გულისხმობ მაგალითად ცრემლსადენი გაზის, წიწაკის სპრეის და წყლის ჭავლის ერთმანეთში შერევას და ასე გამოყენებას.
ხო, რასაც ხო ახლა ხედავთ, ვასრულებთ ჩვენს ეთერს, სვენელები იწერებიან და ეს არის ხომ ხშირად ცხადია ეს თემა და ამბავი არ სრულდება, გავაგრძელებთ კლავაც და სვენელი იწერება, უბრალოდ ძალიან მოკლედ გამოვეხმაურები და მივუბრუნდეთ მერე, კი ბატონო. მიშას დროინდელ ტერორს ხომ უნდა შეადაროთ, რასაც ეს მოკლედ ასე შემდეგ გასაგებია ხომ ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, რიტორიკისა და მხოლოდ ერთ სიტყვი დარღვევების, დანაშაულების, ასევე შედარებისას არცერთის არსებობა არ კნინდება და ერთი მეორესთან შედარება რომელიმეს ლეგიტიმურობას, რომელიმეს ვერ აქცევს ლეგიტიმურად, ასე ვიტყვი. რა გასაგებად თქვი მგონი, ხო? და შეგახსენებთ უბრალოდ ასევე, რომ რადიო თავისუფლებისთვის ყოველთვის იყო უპირატესი და პრიორიტეტული ადამიანის უფლებების საკითხების გაშუქება, უფლებების დარღვევის საკითხების გაშუქება და იქ აბა პოლიციელი რომ დაზიანდა და ასე შემდეგ, არასდროს გვითქვამს რომ რომელიმე დანაშაული არ უნდა იყოს გამოძიებული და სწორედ იმას ვამბობთ, რომ კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანასწორი და ჩვენ ახლა მოკვირდებით რეალობას და ამაზე ვილაპარაკე გადაცემაში თუ გვისმენდით, რომ სწორედაც სამაშია საქმე, დანაშაულების ერთი მიმართულება, ერთი ტიპი არის, ესე ვთქვათ, ყურადღების ქვეშ სამართალდამცავებისა და არც ერთი შემთხვევა ჯერჯერობით არ ვიცით თავად სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების შესახებ, ეფექტიანი გამოძიების მათ შორის და საერთოდაც აგერ გითხარით, ნახსენებიც არ იყო გუშინდელ პრეს კონფერენციაზე დროს გადავაჭარბე ძალიან, დიდი საუბრები დასრულდა. თამარ ონიანს დიდი მადლობა საიას თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ და მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე შევხვდებით ხვალდილის ეთერში, დილის საუბრებში. მანამდე კი მოგძებნეთ ინტერნეტში radio tavisupleba.gr.